Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Ozalki vice-prezident Joe Biden mühüm Georgia statında hakimiyet başındaki Donald Trump'tan öňe saýlandy. Aktam orundaky bäsleşikde bu mühüm özgeriş bolup, mundan öň prezident ýurdun demokratik prosesine garşy görülip esidilmedik we esasyz öňe sürmeler ýagdyrdy. Bir näçe media tiristesiniň maglumatyna görä Georgia'da setler tanamyk işleriniň ente kem dowam etmegi bilen 6 noýabrda Biden 1096 set bilen öňe saýlanypdyr. Egerde Trump Georgia'nın 16 elektoral sesini alıp bilmese, ol saylawlaryň ýeňijisi diýilip ýlan edilmegi üçin zerur bolan 270 sesi toplap bilmez. Häzir 253 elektoral sesi bolan Biden Georgia'da üstün çykdy. Bu 1992-nji ýylda Bill Clinton'ın ýeňis gazanmagyndan soň muny basaran ilkinji demokrat bolar. Georgia entek yeňiji ýlan edilmedik möhüm 4 statyň biridir. Biden kiçi ar tapawut bilen Nevada'da we Arizona'da öňde barýar. Häzir 214 elektoral sesi bolan Trump Henifem Pennsylvania'da 18,229 ses tapawudy bilen öňdeligi saklaýar. Bu aralykda Amerikalylar iňňäçe kleskli geçen saýlawlarda ses berleninden 2 gün soň hem aýdyňlygy garaşýarlar. Sesleriň arasyndaky kiçi ara tapawut milletiň siýasy taýdan hem juda bölünendigini görkezdi. Trump ak taýmda galmak ähtimallyklarynyň gitdigçe azalýan protody hiç ýyly delil getirmezden sesleri tanamak işleri henif hem dowam edýän statlarda galplyklaryň bolandygyny öňe sürüp, seýledi ýurt boýunça ýuridik iş kaýd etmek barada haýbadat beýanat bilen çykyş etdi. Tarih boýunça kanunda gözüňde tutulýan siýasy statlarda saýlaw gününden soň hem ähli tetleri tanamy üçin wagt gerek bolupdy. Egerde Biden Pennsylvania'da ýa-da Georgia, Nevada we Arizona statlarynyň islendik ikisinde üstün çyksa, ol ýurdun täze saýlanan prezidenti bolar. Trumpyň ýenis gazanmak mümkinçilikleri has çäkli ýaly bolup görünýär. Ol Pennsylvania'da yenmeli, şeylede Georgia'da Biden'dan üstün çıkmalı, üstesine de ya Nevada'da ya da Arizona'da hem yeniz kazanmalı. Seslerin arasındaki ara tapavudun kemelmeği neticesinde Trump'ın kampanyası saylovların neticelerine kulağı salıp saylov prosesine karşı küp tane arz kaydetti. Saylov kampanyası dövre hem yurdun saylov ulgomunun ıhtıbarlılığına karşı hücum eden Trump hiç gili delil ya subutname itirmezden saylovlarda kalpıkların bolonduğunu öne sürdü. Trump 3-nji noýabrda taýla uçastyklar ýapylandan soňra kabul edilen islendik bir setin tanalmagyny islemeýär. Statlaryň öz ýerli kanunçylygynyň ruhsat berýän ýerlerinde sud bu setleriň hem tanalmalydygy barada hökm çykarypdy. Trump 5-nji noýabrda giýişlik ak taýmda eden çykysynda hiç bir delil getirmeýän, şeýlede beýanatdan soň hiç bir soragy jogap bermeýän ýene bir edik demokratlary saýlawlary ugurlamak diýen sygynda aýplady. Meniň pikirimçe köp sanly kadet isi bolar dip Trump saylaw gijesinden soňra özüniň ilkinji şahsy beýanaty bilen çykyş etdi. Twitter we Facebook sosial ulgamlary öz platformalarynda Trumpyň gün eferde görkezilen çykyşynyň mazmuny boýunça duýdurus ýerleşdirdiler. Trump çykyşyndan soňra Twitterde bi kanun dip atlandyran sesler barada ýenide ýazgylar galdyrdy. Platformada olara hem duýdurus tagmasy berildi. Käbir kanun bilermenleri kazet işleriniň uzak möhleti nazarda tutulup görülýän çärdigini aýdyp, olaryň taýlawlaryň ahyrky netijesine täsir ýetirmejekdigini bellýärler. 5-nji noýabrda Michiganyň kazasy Trumpyň kampaniýasy tarapyndan statdaky sesler tanamak işlerini bada-bada togtatmak baradaky arzasyny reddetdi. Bu ağırlıkta Biden Amerikalıları taýlaw prosesini bil bağlamağa çağırdı. Şeýlede ol ähli sesler tanılıp torunda özünün yeňiji boljakdygyna inan bildirdi. Hiç kim demokratiýamyzy elimizden alıp bilmez. Häzirem, hiç haçanam deyip Biden Trump'ın 17 minutlap dowam eden çykysyndan soňra Twitter hasabynda ýazy galdyrdy. Käbir Amerikan media ulgamlary Trump'ın aýplamalarından dolu çykysynda ýalan maglumatlaryň bardygyny bellep, onu görkezmediler.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepli yer adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirus pandemiyası bilen bağlı görülen çareların çağında Mara şehrinin aeroportuna resmiler ilattan pul almanın tədi usulunu oylap taptılar deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi Aşşamat'tan haber veriyor. Şunlar Mara şehrinin aeroportunda ucu paltalı tayağı akselin madını çalıp onu yolcuların burnuna sokup çıkarıyorlar. Olur bunun virusa karşı öngün alış çarelerin birdiğine diyorlar. Bunun için yolcuların her birinden il manat aliyarlar deyip habarçı 29. oktyabrda Mardan Aşşabat şehrine uçan yolovçulara salgılanıp 5. noyabrda gurrun berdi. Yolovçuların biri anonimlik şertinde habarçıyımı da beren mağlumatında çağlar üçün yenillikli bahanın göz önüne tutulmandığını olordan dolu tölöğün alınyandığını hem aytdı. 4 ağzalı bir maşgala, 2 ulu 2 çağı 200 manat tölödü. Çağlar üçün ardağında dış yok. Yoksa aksalin madı ve ucu paltalı çöpün bir kutusunu satın alanında da şonça bahalanmayar. Duruşuna talançılık deyip yolcu bundan ön aeroportta beyli barlıkların geçirilmendiğini hem belledi. Onun sözlerine göre yolcular uçara koyverilmede ödüp muha karşılık görközmendirler. Kaharlanmak hem peydasız sebebi uçara koyvermen bilyerler deyip yolcu sözünü cemledi. Adatlık radyosu bu aydılanlar var da Mara şehrinin aeroportundan koşmaça mağlumat alıp bilmektedir. Bu çare var da velayetin sağlık bölüm bilen hem haberlaşıp bolmadı. Türkmenistan'da koronavirüsün bardığını ikrar etmeyen hakimiyetler onun yayramanının önünü alma için karantin çarelerini giri diyendiklerini, ilatın arasında düşündürüş işlerinin geçirilendiğini ve idare kerhanalarda zerur çarelerin görülendiğini haber veriyorlar. Bu çarelerin çayında yurdun idare kerhanaları, şolsandı mektepler, klorlu su bilen yuvuluyor. Okuçlardan dezinfekte terişlerini ulanmak, aksalin madını ve beylik derman terişlerini satın almak talep ediliyor. Şeyle de uçurlardan dezinfekte terişleri sepiliyor. Yönü bu çareleri köprenç rahatların hatavına amala aşırılıyor. Adatlığın haberçileri yurtta dezinfekte terişlerini, temperaturanı ölçmek için termometreleri satın almağı ilattan pul toplanyandığı barada ençemege de kabar verdiler. Bu aralıkta kararsız neşir yokunç keselin yurda getirilmeğine karşı görüşen lukmanları prezident tarafından vaada verilen koşmaça tölüklerin verilmeyendiği barada haber veriyor. Livap elayetinden kasahanaların lukmanlarına ve şefaat uyularına ne sentyabr ne de oktyabr ayında hiç ile koşmaça tölük tölünmedi. Yoksa bu sebit koronavirüse karşı görüşte etası yükü öz üstüne aldı deyip Türkmenistan'ın kronikası neşiri öz yurt içinden haberçilerine salgılanıp 4. noyabrda haber verdi. Yatasak 25. sentyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedov yürüte karara kol çekti. Kararda dünyada yayran yeti yokunç ketelin yurda getirilmenin ve yayramanın önünü almanın çağında işleyen sağlık işyerlerine aylık haklarının 15 götürümü möçöründe koşmaça hak tölünmeldi aydılıptı. Neşir velayetin hastahanalarında işleyen lukmanların ve şefaat uyularının salgıttan sonku dehmet hakları var adı hem mağlumat berdi. Hedirki vaxtta lukmanın salgıttan sonku orta çaylığı 1400 manada şefaat uyularınınki 1040 manada ulu şefaat uyularınınki 1100 manada ve reanimasiya bölümlerinin lukmanlarınınki 1500 manada barabar deyilip haberde aydılıyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Häkimetler levabyň önümçülük kärhanalaryny dirngeýär. Bir näçe ýolbaşçy tutsak edildi. Türkmen häkimetleri Levant welaýatynyň käbir edara kärhanalaryny we önümçülük zawodlaryny giňerimli dirňe geçirýär. Şu wagt içinde geçirilen dirňewlerde korrupsiýa aýyplamalary bilen bir näçe kärhana ýolbaşçysy we jogapkär işgär tutsak edildi. Bular barada Azatlık Radyosunyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Levapta bir näçe zawodyň başlygyny tutsak etdiler diýip ýagdaýdan habarly çeşme atlandyrylmazlyk şertini Azatlık Radyosuna habar berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenabadyň ösümlik ýağı kärhanasynyň hem-de Levap miwe owa sanagat birleşiginiň ýolbaşçylary tutsak edildi. Çeşme Levap miwe önümçülük birleşiginiň ýolbaşçysynyň Russiýadan import edilen Yer almanı yurdun içerki bazarlarına gımmat bahadan yerlemekte ayıplanyanını xabar verdi. Onu barlaq neticesine tutsak ettiler. Yer almanın ardan bahadan import edilenliğine qaramazdan, kärhana yolu başlısı onu iki esse gımmat bahadan bazarlarda sattırıptır deyip çeşme gurrun verdi. Azatlık radyosunun xabarçısı Levabın önümçülük kärhanalarına devam ediyen derngövleri tasdiklap, barlaq işlerine baş prokuraturanın hem de yokoru gödevçülük edarasının derngövçülerinin qatnaşyanını xabar verdi. Yağda Aydan habarly çeşme derňewçileriň Aşgabatdan iberlendigini tasdiq etdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabat ösümlik ýağı kärhanasynyň hem-de Levap miwe önümçülük birleşiginiň başlyklary 3 hepde töwregiminden ozal tutsak edildi. Ösümlik ýağı kärhanasynyň ýolbaşçysy çeşmeniň tasdiklamagyny görä paýta çygdynyň galyndysyndan öndürilýän künjaranyny we beýleki önümleri ýakyn töwregine adamlara gymmat bahadan satdyrmakda we Onun girdecilerini şahsı hasabına geçirmek dayıplanıyor. Azatlık Radyosu Türkmenabadın ösümlük yağı kârhanasından ve Levap miwe önümçülük birleşiginden bulur varada koşmaçı malumat alıp bilmedi. Resmi metbuğutun arhiv malumatlarına göre 2018 yılın ahırına Türkmenabad şehrinin gün ortasında şehrin kopuğurlu bağlarının kol oyununa bir vada 3000 tonlu göğ önümleri saklamağı niyetlenen Sowudyjy Ammar Levap miwe oba senagat hojulugyna ulanylmagy berildi. Yarım resmi biznes Türkmenistan neşriniň maglumatlaryna görä yerli daýhan hojuluklar öz önümlerini sarp edijilere ýetirmekde Levap miwe önümçülük birleşiginiň hyzmatlarından peýdalanýar. Media maglumatlarından mälim bolşuna görä yerli daýhan hojuluklar gök we bakça önümlerini ýetişdirip şertname esasyna bu önümçülük kärhanasynyň ammarlaryna tapşyrýar. Bu önümler hojulugyň ammarlarından sarp edijilere ýetirilýär. Daýhandyr Levap miwe bilen şertname bağlaşyp 500 tonna çelini adyg önümlerini tapşyrdylar. Häzirki wagtda daýhanlar şol tapşyran miwe önümlerinin pulunu alyp bilmän prokuratura arz şikayet etdiler diýip birleşikde geçirilýän derňewleriň sebäpleri barada Goşmaçı maglumat veren çeşme aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir yerli daýhan Öz önümlerini satın alan birleşigin ýolbaşçysynyň özlerine ulu maddalayan ýetirenligini, onuň daýhanlardan satın alan önümlerinin töleginiň wagtyny töläp bilmeýändigini gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde ýagdaýdan habarly çeşmeniň sözlerine görä Türkmenabad ösümlik ýağı kärhanasynyň ýolbaşçysy önümleri bi-kanun ýol bilen satmakda we Döwlete ulu ziyan ýetirmekde aýyplanýar. Levabyň önümçülük kärhanalaryna dowam edýän derňewler ýurdun döwlet dukanlaryna dowam edýän azyk gyçylygynyň fonuny alınıp barlýar. Öňki ýyllarda her hojulugy aýda bir gezek 5 litr paýta ýağy berilýärdi. Häzirki wagtda täze hasyldan alınan paýta ýağy her hojulugy 1,5 litrden paýok diýip paýlanýar. Onuň üstü uruş dawa jenjel diýip çeşme Türkmenabatdan habar berdi. Ýöne Levapda dowam edýän barlyklar diňe Levap miwe we Türkmenabat ösümlük ýağı kärhanasy bilen çäklenmeýär. Azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkmenabadyň un zawodyny, Saýat we Çärji we traplarynyň paýta kabul edýän harmanlaryny, Fara we trabyna we Türkmenabad şäherine ýerleşýän banklarda, Levabyň guruluşyk materiallary saklanýan ammarlaryna we Türkmenabadyň beýleki gök bakça saklanýan sowudyjy ammarlaryna Derňewler we tutsak etmeler dowam edýär. Çeşme tutsak edilen adamlaryň ýakyn wagtlarda döwlet telewizionyna elleri gandarly görkezilmeginiň ahmaldygyny çakladi. Ýakyn wagtda Levabyň önümçülük zawodlarynyň direktorlary Watan habarlary programmasyna paraxorlukda tutsak edildi diýip görkezilýär diýip çeşme aýtdy. Türkmenistan häkimetleriniň döwlet we iş adamlaryny Gurlukçuları ve beyleki dürlü derecelerdeki resmileri korrupsiyada ya da başka cinayetlerde ayıplap devlet televizyonuna Olary öz günahlaryny boyun alýan halda görkezmek tejribesi saklanyp galýar. Başga ýene de bir näçe öýnümçilik karhanalarynyň başlyklary tutsuk edildi we häzirki wagtda derin öwü işleri geçirilýär diýip Çeşme sözüni jemledi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewabyň öýnümçilik karhanalaryna ýol berilen düzgün bozmalary Yerli emeldarların iltişinin hem derneliyenliğini xabar verdi. O, Levap'ta kəbir yerli kanun qoruyucu edaraların vekillerinin Türkmenabadın miwi ve gök bakça saklanyan sovuducu ammarlarına yol berilen düzgün bozmalara şeriklik etmekte guman edilenliğini xabar verdi. Xabarçı devam ediyen derneulerde tutsuk edilenlerin köptüğünü aytti. Onun mağlumatlarına göre tutsuk edilenlerin hatırına sayet ve çerce ve traplarının pağıta kabul ediyen harmanlarının başlıkları ve hasapçıları Levap'ta kuruluşuk mat materialları saklanyan ammarların cevapkar işgärleri hem bar. Lewapda alınıp barlayan derneulleriň hem de tutsuk edilen raýatlara bildirilýän aýyplamalaryň beýleki jekmejeklikleri, sud işiniň barşy we günä bildirilýänleriň özlerini gönükdirilýän aýyplamalary tasdiklaýanlygy ýa-da ret edýänligi häzirlikçe mälimlen.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde sizi bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän mali ýetmezçiliginiň arasynda Lewap welaýatynda raýatlar zähmet we pensiýa haklary bank kartlaryna geçmänkä bankomatlaryň öňünde nowata ýazylyp başlaýarlar. Nowata ýazylýan adamlaryň sany müňden geçýär. Pulny atlaşdyrmak bilen bagly bu kynçylyklaryň arasynda bank kartlaryny ogurlaýan adamlar köpelýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 6-njy noýabrda Lewapdan habar berdiler. Edari kärhanalaryň iş şärleri aylıklar bank kartlarına geçmänkä bankomatlaryň öňüne baryp öňünden nowata ýazylýarlar. Türkmenabat şäheriniki Senaat we Dayhan banklarynyň her biriniň öňünde nowata ýazylan adamlaryň sany müňden aşýar. Aýyň başynda 5-ine çenli nowata ýazylsaň 10-njy noýabra çenli zähmet hakyny alyp bolýar diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy gurrun berdi. Şol bir wagtda ol welaýatda karttan söwda etmegi Ören çäkli bolmonda galyandygyna ünsi çekip dermanhanalaryň tas ählisinde kart bilen derman satyn alyp bolmaýandygyny hem aýtdy. Haýsy dermanhana baryp karttan tölejek bolsaň dermanhanaçy ýok karttan töläp bolanok diýär. Olar munyň sebäbini internetiň işlemeýändigi, signalyň ýokdugy şol sebäpli terminalyň hem işlemeýändigi bilen düşündirýärler diýip habarçy bellede. Bu aralykda adatlyň welaýatdaky beýleki bir habarçysy pul natlaşdyrmak bilen bagly problemalaryň arasynda bank kartlaryny ogurlaýanlaryň köpelýändigini habar berýär. Banklaryň, bankomatlaryň goly döndürüp özlerinin kartlardaki pulunu altlaştırıp beriyendigini aydiyan oğrular köpeliyar. Doğru onan masalarda pensiya ve aylık haklarımızı altlaştırıp bilsek bolor diyen dereceye gelen pensiyonerler hem de büccet işgärleri şol adamları plastik kartlarını onun kodunu yazıp beriyarlar. Neticede kart bilen pullar yitirim bolyar deyip habarçı aytdı. Farabdaki bir bank işgärinin anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, her gün bank kartlaryny ogurlady ýa-da ýitiren pensionerleriň onlarçasy özlerine değişli banklara arda tapşyrýarlar. Häzir diňe Farabdaki Dayhan bankda kartlaryny ogurlodyp ýa ýitirip täzesini almak üçin arda berenleriň sany her aýda 450 adamdan geçýär diýip bank işgäri habarçymyza gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä, pensionerler ýa-da büdjet işgäri 3 aydan gelecek täze kartlarını pensiýasyz we aýlyksyz garaşmaly bolýarlar. Bank işgärleri kartlarını ogurladyp noýabryň başında banklara arda tapşyran pensiýonerlere 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 3-nji 10 günlüginde habar alyp görmegi tapşyrypdyrlar. Şeýlede olar noýabr, dekabr we ýanwar aýlary üçin pensiýa haklarynyň täze kartlaryna geçiriljekdigini aýdypdyrlar diýip habarçy gurrun berdi. Şeýlede ol kartynyň ogurlanandygy barada polisiýa
da yüzlenen pensiyonerlerin özlerinin günahlı tapılandığını hem aytdı. Polisiya işyerleri kartı alanınızda kartı ve kodu hiç kime vermen deyilen duyduruş var deyip, onların ardlarını dinlemeyerler deyip haberçi sözünü cemledi. Bu aralıkta adatlığın levaplı beylikli bir haberçisi indire aitlerin bankamatlardan aylık pensiya haklarını ve kömök pullarını nakitleştirmek için bank kartından başka da pasportunu hem eltmeli bolyandığını haber veriyor. Bankamadın yanında duran polisiya işyerleri rahatların elindeki bank kartı bilen pasportunu deneştirip görüyorlar. Eğer onların maglumatları den olmasa onları derrev novattan çıkarıyorlar deyip haberçi bunun sebepleri var da düşündürüş verilmeyendiğini hem belledi. Adatlık radyosu polisiyanın bu çaresi bilen bank kartlarının uğurlanma bilen bağlı vakaların köpölündüğü var da haberlerin arasında haysıdır bir ara bağlanışın bağırdığını ya yoktuğunu hazırlıkça anıklat bilmedi. Şeyle de adatlık yok orada beyan edilenler var da Türkmenistan'ın Dayhan Bank, Devlet ve Senaat Paydarlar Tecrübçilik Banklarından Farab Etraf Polisiya Bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunda sonku 3 yılın uğrak valkveri bankamatlarda nalt pul köplenç taptırmayar. Pul taptıran halatında da onun önünde uzun novatlar emele geliyar. İlat bank kasap larındaki maliyet erişlerini nakitleştirmekte dürlü kösönçlüklere sezevar oluyor. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu kösönçlükler barada gurrun etmeyerler.
Adat Radyo'nun adathavar.com Çeyle'de Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi büktünsüz girip bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şahin Merdan oğlum radi. Onlarca yıl beri yavuzlukların devam edip gelen yurdu Afganistan'ın iktisadiyeti çöktü. İşsizlik arttı. Bir yurdun halkının durmuş yağdayı aylganç dereceye yetti. Afgan halkının ağlabasının gariplikte yaşayanlığı geçirilen derine ude melum ediliyor. Koronavirüsün yayılmağından sonra Afgan halkının yağdayının hasam ağırlaşanlığı bildiriliyor. Vice President Server Danış 13 milyon tuvaragi Afganistanlıların açlık çekkenliğini nıltadı. Yurdun yaşayıcılarının 70%'tan kurrağının adık yetmezçiliğinden cebir çekkenliğini Danış duyurdu. Kabir maşgalıların günde dine bir yolada teyeli naharlanıp bilmeyenliğini Danış belledi.
İstezden milyon yazılayışan çıkına falan meşan.
Afganistan'a dünya cemiyetçiliği yardım ediyor. Hükümet idaraları halkara kuramaların kolluğuları arkalı ayakta duruyor. Afganistan'ın obohuculuk ve maldarçılık ministerinin vazifesini yerine getirici Abdülahat Ahadi hükümet organlarının mali itaiden kredise uçurandığını boyun aldı. Emma halkara kuramaların ve dost yurtların kömek bilen adık hopsuzluğunu üpçün etmek boyunca alada ediliyanını Ahadi beyan etti.
Afganistan hükümet mali müşkilatları dostu
donör yurtlar Afganistan'a edyen yardımlarını kemeltti. Amerika'nın Birleşen Ştatları hem Afganistan'a edyen yardımının belli bölüğünü kesti. Onun Afgan halkının durmuşuna yaramaz tesirinin bulunduğunu bilirmeliler aydiyar. Azık imit yetmez çiliginin ayal ve çağalların sağlığına bet tesir edendiğini Sağlık Koruyuş Ministeri Ahmet Cevat Osmani aydiyar. Afgan çağalarının 36%'ının boylarının kelte bolyanlığını minister belliyar. Bu yağdayın yurdun siyasi, iktisadi ve cemiyetçilik uğruna zarba uğrayanlığını minister öne sürüyar. Yurdun yaşayıcılarının 90%'ının yoksulluğunu Prezident Gani hem tasdikladı. Açlık çekkenlerin köpsenin oba yaşayıcıları bulunduğu geçirilendirme de bildiriliyar. Afgan Türkmenlerinin ağlabası ovalarda yaşayarlar. Türkmenlerin arasında hem açlık çekkenlerin bağırdığını Türkmen vekilleri aydiyar. Türkmenler Afganistan'da gruplu halk hesaplanıyordu. Türkmenlerin halı senedi Türkmenlere bay adını kazandırdı. Yönü sonku günlerde halinin bazıları fesa açtı. Türkmen halısının haridarı azaldı. hükümet hem Türkmen halkına bazar tapmak boyunca alada etmiyor. Şu sebepten bay deyip tanılayan Afgan Türkmenlerinin iktisadiyeti aşağı kaçtı deyip Türkmen telekacıları aydıyor.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.